jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova përballet me sfida të mëdha në rrugën drejt zhvillimit institucional, pohon Freedom House. Sulmohet fizikisht në Prishtinë ministri i Arsimit Enver Hoxhaj. Zyrtarët e Kosovës hedhin poshtë mundësinë që të bisedohet me Serbinë për shkëmbim të territoreve. Euleksi thotë se ka një listë gjatë me emrat të dyshuarve për korrupsion dhe krim të organizuar. Vladimir Putin shpreson që arrestimi 10 agentëve të mos i prish raportet me Shtetet e Bashkuara. Paraguaj siguroi plasmanin në çerekfinale, tash luajnë Spanja dhe Portugalia. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Prishtinë, policia Kosovës konfirmoi sulmin fizik ndaj ministrit të Arsimit dhe Shkencës Enver Hoxhaj. Sulmi është kryer pas ditën e sotme në objektin e ministrive. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha se ministri Hoxhaj është sulmuar nga një person i dyshimt dhe se njësitë të relevante të policisë së Kosovës kanë reaguar në vendngjarje dhe kanë arritur të arrestojnë të dyshuarin. Policia tha se i dyshuari është shqiptar, ndërsa motivet e sulmit po hetohen. Prag, megjithse zgjedhjet e qershorit 2009 plotësuan shumicën e standardeve të OSBE-s, ato nuk e realizuan plotësisht potencialin e Shqipërisë për t'u përmbajtur standardeve më të larta demokratike, thuhet në raportin e Freedom House. Në paragrafin që i kushtohet qeverisjes kombëtare, thuhet se qeveria e re ka premtuar reforma, mirëpo bojkotimi i kuvendit nga Partia Socialiste e ka penguar mjaft funksionimin e parlamentit. Moskë, kryeministri rus Vladimir Putin ka shfaqur shpresën se arrestimet e agentëve rus në Shtetet e Bashkuara nuk do t'i dëmtojnë marrëdhëniet mes dy vendeve. Unë po shoh se policia juaj ka arrestuar disa njerëz, por mendoj se kjo është puna e tyre. Unë besoj se trendi pozitiv që kemi parë të zhvillohet në marrëdhëniet tona dypalëshe nuk do të dëmtohet nga ngjarjet e sotme, ka thënë Putin gjatë takimit me ish-presidentin amerikan Bill Clinton. Zyra federale e hetimeve FBI ka arrestuar 10 persona nën akuzat se kanë qenë agent sekret të shërbimit rus të zbulimit. Qëllimi i arrestuarve ishte deportimi në qarqe të politikbërësve amerikan. Ministria e jashtme Rusisë tha se arrestimi i tyre është një rikthim i luftës së ftohtë. Aspen, Irani do të vazhdoj përpjekjet për prodhimin e armëve bërthamore dhe nëse shtohen sankcionet ndaj tij, deklaroi shefi i shtabit të ushtrisë amerikane Mike Mullen. Ai nënvizoi se do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme nëse Teherani pajiset me armë bërthamore dhe shtoi se nuk ka arsye të i besohet pretendimeve të Teheranit se programet bërthamore kanë vetëm qëllime civile. Mullen tha se sulmet ushtarake kundër Iranit do të ishin shumë destabilizuese për të gjithë rajonin. Washington, generali amerikan David Petraeus deklaroi para Senatit se situata e sigurisë në Afganistan është e ndjeshme. Në seancën dëgjimore në Komitetin e Forcave të Armatosura, Petraeus tha se kryengritja talibaneve është mjaft e gjallë. Petraeus është zgjedhur nga presidenti Obama të drejtojë forcat amerikane në Afganistan. Në postin e ri ai do të zëvendësojë generalin Stanley McChrystal, të cilin presidenti Obama e largoi nga detyra për shkak të komenteve të bëra rreth politikave të administratës amerikane. Jerusalem, ministri i jashtëm i Izraelit Avigdor Lieberman tha se kurfa shteti palestinez nuk do të themelohet brenda dy vjeteve të ardhshëm. Lieberman ju referua thirrjes së katërshës për lindjen e mesme, Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara, që të arrihet një marrëveshje deri në vitin 2012. Duke folur pas takimit me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov në Jerusalem, Lieberman i përmendi vështirësitë në negociatat paqësore të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, si dhe ndasit ndërmjet palestinezve. Johannesburg, në ditën e fundit të ndeshjeve eliminatore në botrorin 2010, Paraguaj e mundi Japonin. Ndeshja përfundoi pa gola në kohën e rregullt, ndërsa 30 minuta të shtesë nuk e ndryshuan rezultatin, por ishin penaltit ato që Paraguajt i siguruan plasmanin në çerekfinale, ndërsa në këto çaste luajnë Spanja dhe Portugalia. Johannesburg, kreu i FIFA Sepp Blatter tha se planifikon ndryshime në mënyrën se si do të kontrollohen ndeshjet e rëndësishme. Deklarata u bë pas debatit që ka nisur lidhur me gabimet e arbitrave dhe golet në disa nga ndeshjet kualifikuese të Afrikës së Jugut 2010. Blatter njihet si kundërshtari i përdorimit të teknologjisë për të sqaruar vendimet kundërthënësve të arbitrave në ndeshjet e futbollit, por sot në një konferencë për shtyp në Johannesburg, Blatter kërkoi ndjesë për gabimet e arbitrave. Dhamllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org. Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e paralajmëruara. Kosova përballet me sfida enorme në rrugën e saj drejt zhvillimit institucional, thot Freedom House në raportin për vitin 2009. Arritja më e madhe ishte decentralizimi, por pjesa veriore mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve, thot Freedom House, duke vërejtur trende negative në lirinë e shprehjes dhe korrupsionit në rritje. Christopher Walker thot se përkundër sfidave dhe pengesave, vendet e Ballkanit ja kanë dalë të mbajnë tendencën e përmirësimit. Kronike përgatitur nga redaksia që Radios Evropa e Lirë.
Kosova përballet me sfida enorme në rrugën drejt zhvillimit kuptim plotin institucional, thuhet në raportin e organizatës Freedom House për vitin 2009. Organizata me selinë në Washington thotë se në Kosovë është bërë progres në procesin zgjedhor, në shoqërinë civile dhe në qeverisin lokale, por trende negative janë vërejtur tek pushteti qendror. Arritja më e madhe ishte zbatimi decentralizimit që u legjitimua me pjesëmarrje të konsiderueshme të serbëve në zgjedhje, por pjesa veriore mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve, thotë Freedom House. Raporti pohon se ka vazhduar procesi ndërtimit dhe forcimit të institucioneve shtetërore në Kosovë, por pa ndonjë sukses të madh. Nuk ka patur përmirësim në sundimin e ligjit, megjithse Euleksi punon me kapacitet të plot në fushat e policisë, doganave dhe gjyqësisë. Freedom House vëren trende negative sa i përket lirisë së shprehjes dhe korrupsionit në rritje. Qeveria i ka shtrënguar transmetuesin publik dhe mediat e pavarura, ndërsa roli i shtetit në ekonomi është rritur në mënyrë dramatike. Në analizimin e situatës në vendet tjera të Ballkanit, Freedom House thot se në Shqipëri është shënuar rënje sa i përket pavarësisë së mediave, ndërsa në Bosnjë është vërejtur rënje në procesin zgjedhor. Duke folur për zhvillimet në vendet e Ballkanit, drejtori i Freedom House, Christopher Walker, thot se ato marrë në tërsi kanë bërë hapa të rëndësishëm. Në kontekstin e lajmeve të këqija, veçanërisht nga Ish-Bashkimi Sovjetik, është i rëndësishëm fakti që Ballkani me gjithë sfidat dhe vështirësitë ka arritur të ruajë trendin gradual të përmirësimeve, thot Walker. Në planin global, raporti si vjen i Freedom House konstaton se 10 vitet e fundit kanë qenë dekade rënjes për qeverisjet demokratike dhe institucionet në shumicën e vendeve të Ish-Bashkimit Sovjetik. Drejtori i Freedom House, Christopher Walker, thotë se rënja më e theksuar është regjistruar në Rusi. Over the course of the decade, it tracks what you might describe. Gjatë një dekade që mund të cilësohet si epoka e Putinit dhe Medvedevit, institucionet demokratike që duhet të sigurojnë llogaridhënien dhe transparencën kanë vuajtur. Modeli i përbashkët ka qenë presioni dhe erozioni të gjitha këtyre institucioneve, thot Christopher Walker. Si rast pozitiv nga hapësira Ish-Bashkimit Sovjetik në 10 vitet e fundit apostrofohet Ukraina. Walker thot se Ukraina ka bërë progres të rëndësishëm drejt jetësimit të standardeve demokratike.
I think in a context where the media, civil society.
Në kontekstin e mohimit të lirisë së mediave, shoqërisë civile dhe zgjedhjeve në gjithë këtë rajon, Ukraina ka dalluar veten, thot Christopher Walker. Freedom House ka monitoruar gjendjen në 29 vende të Evropës dhe Euroazisë.
Pala kosovare është e gatshme të respektojë kërkesat e Komisionit Evropian për nisjen e dialogut për heqjen e vizave, ka deklaruar ministri i Brendshëm Bajram Recepi. Çështja e liberalizimit të vizave gjithashtu ka qenë temë diskutimi në një debat që sot u zhvillua në Bruksel. Hollësit i sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministri për punë të brendshme i Republikës së Kosovës, Bajram Recepi, është takuar sot në Bruxelles me komisioneren evropiane për çështjet e drejtësisë dhe punëve të brendshme, Margot Wallström, me të cilën mes tjerash ka biseduar edhe për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Pas këtij takimi, ministri Recepi theksoi se ka përcjellur porosinë në Bruxelles se pala kosovare është e gatshme që të respektojë kërkesat e Komisionit Evropian për nisën e dialogut të vizave. Bajram Recepi theksoi se në Kosovë do të bëhen të gjitha përpjekjet për të përmbyllur me kohë çështjen e regjistrit civil dhe më pas në fund të këtij viti të fillojë edhe procedura e lëshimit të pasaportave biometrike. Sipas ministrit kosovar të punëve të brendshme, Komisioni Evropian është i gatshëm që të përfshijë Kosovën në këtë proces dhe siç tha Recepi, pak më pak ka rëndësi se si do të quhet dokumenti, a do të quhet udhërrëfyes apo një dokument për strategjinë e vizave, më rëndësi është që të arritet qëllimi që Kosova të përfshihet në liberalizimin e vizave dhe që Kosova të trajtohet njësoj sikur vendet e tjera të rajonit. Bajram Recepi theksoi se nga Komisioni Evropian ka kërkuar që edhe formalisht t'ua jep palës kosovarëve kriteret që duhet plotësuar, ndonëse ato janë duke u plotësuar që tani, pasi që Kosova në mënyrë jo formale e din se cilat janë kërkesat. Po sot në Bruxelles është zhvilluar një debat i organizuar nga Shoqëria e Hapur dhe nga ESI, që është nisma evropiane për stabilitet, në të cilin është prezentuar dhe një film dokumentar Kosova në geto. Në këtë debat është folur po ashtu për domosdoshmërinë që Kosova të mos mbetet një vrim e zezë në rajonin e Ballkanit sa i përket lirisë së lëvizjeve të qytetarëve të saj në vendet e Bashkimit Evropian. Shumë folës përfshirë këtu edhe përfaqësues të BE-s kanë thënë se askush në Evropë nuk dëshiron që të izolojë kosovarët, mirë po edhe Kosova duhet ta ketë parasysh se duhet të përmbushë kriteret e nevojshme. Edhe këtu mori pjesë në debat ministri Bajram Recepi, i cili tha se ndjenja e izolimit tek kosovarët mund të rritet edhe më shumë tash kur pritet që edhe Shqipëria dhe Bosnia Hercegovina të përfshihen në liberalizimin e vizave. Prandaj ai apeloi tek zyrtarët e BE-s që të përshpejtojnë të proces dhe të hapin të mundësi edhe për qytetarët e Kosovës. Veton Suroj nga klubi i politikës së jashtme theksoi se liberalizimi i vizave për Kosovën është diçka që është në interes edhe të serbëve të Kosovës, pasi që as ata nuk janë të përfshirë në liberalizimin e vizave që vlen për vendet e tjera të rajonit, kështu që ky liberalizim mes tjerash është edhe diçka që lidh interesat edhe të shqiptarëve edhe të serbëve në Kosovë. Tanja Fajon, deputete e Parlamentit Evropian nga Slovenia, që është edhe raportuese për çështjen e vizave, po ashtu theksoi se duhet të bërë më shumë në Kosovë, por theksoi se edhe Bashkimi Evropian duhet i hap dyert për kosovarët. Ajo tha se në Parlamentin Evropian ekziston një mbështetje plot për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi e kanë hedhur poshtë idenë që me Serbinë të bisedohet për shkëmbimin e territoreve. Ata thanë se Prishtina do të fliste për shumë çështje me Beogradin, por jo edhe për tërësinë territoriale apo statusin e Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Uthëheqësit e Kosovës kanë shprehur gatishmërinë që pas prezantimit të mendimit Këshilldhënës së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, me palën serbe të bisedojnë për çështjet praktike ndërmjet dy shteteve, por kanë hedhur poshtë mundësinë që në kuadër të këtyre bisedimeve të figurojë statusi i Kosovës dhe integriteti territorial i vendit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht nga 69 vendet, të cilat e kanë njohur Kosovën me kufijt aktual.
Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, integriteti territorial i shtetit ton është i njohur ndërkombëtarisht, është i paprekshëm, mund ketë takime në të ardhmen pas prezentimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare për të diskutuar si me gjitha vendet tjera të rejonit çështje praktike, por se për këtë statusit politik dhe integritetit territorial ato çështje janë zgjidhur një herë e përgjithmonë.
Komentet e kreut të ekzekutivit kosovar erdhën një ditë pasi mediat lokale në Kosovë raportuan rreth kërkesave serbe për idenë shkëmbimeve të territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë, informata këto të cilat u mbështeten edhe nga përfaqësues të grupit ndërkombëtar të krizave. Bazuar në këto informata, insistimi kryesor i shtetit serb gjatë bisedimeve me Prishtinën zyrtare pritet të jetë shkëmbimi i pjesës veriore të Kosovës me një pjesë të luginës së Preshevës. Mirpo, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se Kosova do të hynte në bisedime me Serbinë vetëm me kufin që ka aktualisht.
Konsiderojnë që Kosova i ka kufit e vetë shtetëror, ata kufi janë më dhjetës sësa që vetë Kosova është shtetë, dhe kërkojmë që të respektohet vullneti një shprehjes shtetërore të Kosovës, njohje ndërkombëtare që janë bërë Kosovës janë bërë në ta kufi, dhe ndoshta në të ardhmen një përmjeset marrëdhënie me Serbinë mund të bisedohen për çështjet e tilla. Njëherë Kosova duhet të vendosë marrëdhënie normale me Serbinë këta kufi që i ka.
Krasniqi tha se me hapjen e çështjes së kufive do të hapej e ashtu quajtura kutia e Pandorës, gjë që sipas tij nuk do të ishte në interesin e vendeve të rajonit.
Konsideroj që në këtë kohë hapja e ndryshimit kufive është një lloj kutisë së Pandorës, e cila mund diet kufidon po mund diet se ku përfundon. Nëse nuk ka interes asi rajonit, asi Kosovës, asi përpjekjeve të vendeve dhe popujve të rajonit për të integruar në Bashkimin Evropian për të hapur çështjet e kufive.
Prezantimi i mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë në shpalljes së pavarësisë së Kosovës pritet të hap rrugën bisedimeve teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Pavarësisht spekulimeve, ende nuk është caktuar as koha, as formati e as temat të cilat do të figuronin në agjendën e diskutimeve ndërmjet palës serbe e asaj kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryeprokurori i Ulexit Johannes van Versvik tha se misioni BE-s për sundim të ligjit ka një listë gjatë me emrat e personave që hetohen në ndyshime për përfshirje në korrupsion dhe krim të organizuar. Ai tha se sot ka finalizuar edhe planin e veprimit, i cili do të zbatohet nga korriku i këtij viti deri në shtatorin e vitit që vjen. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX ka konfirmuar se ka një plan veprimi për luftim në krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryeprokurori i EULEX-it Johannes van Vreisvik tha se EULEX-i ka një listë gjatë me emrat e personave të dyshuar për korrupsion dhe krim të organizuar. Këto komente kryeprokurori i EULEX-it i bërë gjatë një konference në Çaglavic, ku ai bashkë me zyrtarët e qeverisë dhe prokurorisë së Kosovës prezantuan sfidat dhe rezultatet e arritura në fushën e sundimit të ligjit në çështjet që ndërlidhen me raportin progresit të Komisionit Evropian.
This morning I finalized the operational plan and it will be forwarded to my colleague right from Mr. Kabashi.
Të mëngjes kam finalizuar planin operacional të cilin do t'ja dërgoj edhe kolegu tim, kryeprokurorit kosovar Ismet Kabashi, pasi që kemi një sistem dualist vendor dhe ndërkombëtar tha Vreisvik. Ky plan i veprimit përfshin në vetë edhe listën e emrave që janë në hetime si dhe masat që parashihet të ndërmerren.
Alex has a hit list, yes, and we are going to execute the list and it will start the formal implementation in
EULEX-i ka një listë dhe ne do të zbatojmë këtë listë në afatin kohor nga korriku i këtij viti deri në shtatorin e vitit të ardhshëm, tha kryeprokurori EULEX-it. Kjo listë ku ka persona që janë nën hetime sipas tij është shumë e gjatë, por ai nuk ka pranuar të flasë për numrat e saktë dhe nivelin apo pozitat e zyrtarëve që po hetohen.
It's quite a big list, yes. That's all over Kosovo, including Mitrovica, some parts will be government, some part will be business.
Është një listë e gjatë, aty përfshihen hetimet në gjithë Kosovën, përfshihet edhe Mitrovicën. Një pjesë ka të bëjë me qeverinë, një tjetër me bizneset e tjera ta Vreisvik. Ai e përjashtoi mundësinë që hetimet të godasin vetëm një parti politike, duke thënë se nuk ka parë ende ndonjë parti politike në Kosovë që nuk ka persona nën hetime, që nga zhvillimet e muajve të fundit që pasuan bastisjet në qeveri dhe hetimet ndaj ministrit të transportit Fatmir Limaj, kryeprokurori i EULEX-it tha se kishte edhe tendenca për presione politike.
We had a recent incident with the speaker of the assembly and I was wondering if he was the newly appointed.
Kishim disa incidente ndërhyrje nga kryetari i kuvendit sa Vreisvik, i cili në formë shakaje tha më pas se pas deklaratave të tij, presidenti Fatmir Sejdiu ndoshta është dashur ta emëronte Jakup Krasniqin prokuror të Kosovës. Sidoqoftë ai tha se natyra e punës së tij është e tillë që ka presione, por është zotuar se nuk do të nënshtrohet atyre. Zotimin e tij për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar e ka dhënë edhe kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi, edhe pse në disa raste ai tha se prokuroria e Kosovës ende është në formim e sipër.
Çështja primare, të cilat parashtrohen para të gjitha organeve që merren me sundimin e ligjit në Kosovë, janë lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, shpërlarjes së parave dhe ekonomisë ashtu quajtur ilegale apo të hirë.
Në emër të qeverisë së Kosovës, ministri i Drejtësisë Hagi Demolli u ka dhënë mbështetje organeve të ndjekjes penale për veprimet e tyre në luftimin e dukurive negative.
Qeveria e Kosovës ka dhënë përkrahjen e plotë të organeve të ndjekjes penale për luftimin e të gjitha format e krimit të organizuar, përfshirë edhe krimet e luftë institutët dhe format të korrupsionit dhe format tjera të krimit të organizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të qeverisë në Prishtinë thonë se në kohën kur do të ketë një sundim më të madh të ligjit në veri të Kosovës dhe fuqizim të autoriteteve të rendit, institucionet kosovare do të shpallin datën për mbajtjen e zgjedhjeve në veri. Por opozita është skeptike dhe dyshon se si vjet mund të mbahen zgjedhjet në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati nuk ka dashur të japë afat kohore se kur do të shpallet data për zgjedhjet në veri të Mitrovicës, por ka shtuar se data nuk do të jetë shumë e largët.
Nuk flitet për vi. Por mendoj se pikrisht në momentin kur Beogradi ndryshon kursin dhe ka një qasje më të moderume dhe një qasje konstruktive, fuqizimi e Uleksit, fuqizimi i policisë Kosovës, në mënyrë që qytetarët të krijohet një ambient i lirë, që ata lirshëm të shprehen, edhe te organizimi i tyre, edhe politik, edhe tek partneriteti i tyre, që të shohin se çka është për ta me interes, ta mbajt këtë gjendje të tillë që as pak nuk premton një jetë më të mirë, apo ta ndryshojnë qasjen, të vinë partneritet me institucionet e Kosovës dhe me bashkim ndërkombëtar.
Por nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, konsideron se nga situata aktuale në veri, si thot ai, as në këtë vit nuk do të ketë zgjedhje të organizuara nga institucionet e Kosovës.
Me ritmin që po ecë kjo qeveri dhe me mënyrën se si po vepron për veriun e Kosovës, absolutisht këtë vit as që pritet të mbahen zgjedhje për arsye se ju po e shihni se në vend se të kemi një përparim në integrimin e serbëve të veriut, ne kemi ndërhyrje nga shteti serb përmes veriut dhe po ashtu në Kosovë hynë bandat kriminele dhe po ashtu MUP-i i Serbisë vepron dhe nuk ndalohen. Prandaj, duke e shikuar këtë mënyrë të sjelljes institucioneve të vendit, ne dyshojmë se mund të mbahen në zgjedhje.
Megjithatë, ministri Ferati thekson se institucioni i cili drejton është duke punuar në mënyrë që të bëjë vetëdijen e qytetarëve të asaj ane për ndryshimin e gjendjes aktuale.
Se në momentin kur atje kemi progresin e nevojshëm, krijojmë një besim se do të mund të organizohen zgjedhje suksesshme në rand të parë, do të mund të instalohen institucione që me sukses do të shërbejmë interesave të qytetarëve. Kjo është momenti kryesor, por po ja bindjen time se për këtë, po që se jemi të angazhum të gjithë, do të thotë mendoj edhe në institucionet, edhe në institucionet ndërkombëtare, por edhe vetë qytetarët dhe liderët lokal, unë mendoj se nuk do të na duan shumë ujë.
Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se premtime për ndryshimin e gjendjes vazhdimisht jepen nga qeveritarët, por gjendja në terren nuk po ndryshon.
Nuk ka përparime sa i përket integrimit të serbëve të veriut. Kjo është tregusi më i mirë se deri më tani nuk ka ndodhur asgjë, as nuk po implementohet strategjia e përfolur dhe as nuk janë të gatshëm të mbajnë zgjedhjet këtë vit.
Serbia me 30 maj pati organizuar zgjedhje lokale në veri të Mitrovicës, por përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare i kanë quajtur të paligjshme zgjedhjet paralele serbe. Megjithatë, ministri Ferati mendon se pas një kohë raportet me qytetarët e veriut të Mitrovicës do të rregullohen. Ai tregon se edhe tash me disa qytetarë dhe organizata kam bashkëpunim të mirë.
Kemi kontakte, por akoma nuk mund të them se është një partnerizat i mirë fillt, nga se atje mungon siguria në rend parë dhe njerëz nuk dëshirojnë që ti eksponohen në publik në raport me ato kontakte që i kemi ne.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita shqiptare në Maqedoni e ka riaktualizuar çështjen e përdorimit të gjerë të gjuhës shqipe në kuvent në përputhje me kushtetutën dhe marrëveshjen e Ohrit. Kërkesa u paraqit pas njoftimeve për zgjidhjen e shpejtë të mosmarrëveshjes mes drejtuesve të kuvendit dhe opozitës maqedonase, lidhur me rendin e ditës dhe çështje tjera rreth rregullores së punës. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Opozita shqiptare kërkon që ndryshimi i rregullorës mbi punën e kuvendit të përfshijë edhe mbylljen e çështjeve që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe në institucionin ligjvënës. Para lajmërimit i Partisë Demokracia e Re erdhi pas njoftimit të kryetarit të kuvendit Rajko Veljanovski, se së shpejti do të zgjidhet kërkesa opozitës maqedonase që gjatë seancave të kuvendit njëra nga pikat e rendit të ditës të caktohet nga partitë opozitare. Deputeti i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti thotë se grupi parlamentar i kësaj partie nuk kërkon asgjë më shumë se respektimi i kushtetutës së Maqedonisë, e cila sipas si qarte përcakton se në Maqedoni përveç maqedonishtes zyrtare është edhe gjuha shqipe.
Gjithçka që ka të bëjë me të shkruarit të gjuhëve edhe gjuha shqipe të jetë ju zyrtare në kuvent. Pra jo vetëm drejtimi, sigurisht që edhe në kryetari i parlamentit në rast kur është shqiptar, që seancën ketë mundësi ta drejtojnë në gjuhën shqipe, por edhe proces verbalet e diskutimeve tona të jenë në gjuhën shqipe shumë rast.
Veç kësaj, demokracia e re kërkon edhe rritjen e numrit të shqiptareve në shërbimet e kuvendit dhe pjesëmarrje të drejtë në kanalin televiziv kuvendor.
Pra këto janë, do të thosha, një pako e propozimeve tona, të cilat janë konform kushtetutës dhe konform marrëveshjes së orit.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se nuk janë kundër kërkesave të tilla dhe se mbështesin çdo nismë që ka për qëllim avancimin e gjuhës shqipe.
Ne si Bashkim Demokratik për Integrim nuk kemi kundër që të ngriten probleme të ndryshme dhe normal ne mund të japim kontributin tonë pozitiv.
Deklaroi Tahir Hani, koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ai mbështet edhe kërkesën e opozitës maqedonase që një pikë rendi të ditës të caktohet nga opozita, por për këtë çështje sipas tij duhet të merren veshë vetë Partitë Maqedonase. Në këtë drejtim, nga Lidhja Socialdemokrate thonë se nuk mund të komentojnë asgjë deri në paraqitjen e propozimeve nga kryetari i kuvendit, ndërsa nga Partia Liberal Demokrate thonë se pushteti siç duket më në fund i ka kuptuar vërejtje që vijnë nga Bashkimi Evropian, andaj edhe ka vendosur të shqyrtoj seriozisht të kërkesat e tyre.
Të nadevam dhe ka do kulku se reshë preshanje të sot dhe lovnikot.
Shpresoj se në rast se zgjidhet çështja me rregulloren dhe respektohet ajo që kërkon opozita e që është në drejtim të zhvillimit të demokracisë, do të duhej që ne të kthehemi në koordinime të kuvendit, deklaroi Roza Topozovska nga Partia Liberal Demokrate. Rregulloria mbi punën në kuvendit ishte miratuar para dy viteve nga partitë të tanishme të koalicionit qeveritar VMRO-DPMNE-BDI, por miratimi i saj shkaktoi pakënaqësi të shumta. Kjo ishte edhe një nga shkaqet e bojkotit të kuvendit nga partia tjetër opozitare, Partia Demokratike Shqiptare, e cila ende vazhdon të mos jetë e pranishme në kuvend. Opozita shqiptare konsideron se BDI-ja me mbështetjen që i ka dhënë rregullores ka devalvuar në skajshmëri përdorimin e gjuhës shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Belgjika ka premtuar se do të vazhdojë politikat e drejtashme evropiane gjatë 6 muajve të kryesimit me Bashkimin Evropian. Megjithatë, pritet një tërheqje nga zgjerimi dhe nismat e partneritetit lindor. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Nga një koriku, Belgjika do të marrë nga Spanja kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Kriza ekonomike dhe ndërtimi i krahut diplomatik të Unionit, i njohur si shërbim jashtëm evropian për veprim, do të jenë përparësitë kryesore të Brukselit. Kjo nënkupton se zgjerimi dhe politikat e fqinjësisë në lindje të kontinentit do të njohin një lloj tërheqje deri në fillim të vitit të 2011, vit ku Hungaria dhe Polonia do të marrin kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Ngritja e shërbimit diplomatik evropian duket se do të marrë shumicën ndërmuese të energjive të presidencës belge sa i përket çështjeve të politikës së jashtme. Javën e kaluar vendet anëtare arritën një marrëveshje që do të mundësojë funksionalizimin e këtij shërbimi deri në fund të këtij viti. Ngritja e këtij shërbimi është artikuluar si përparësi edhe nga vetë shefi i diplomacisë belge Steven Van Ecker.
Ik denk dat deze bouwwerf fundamenteel is voor de rol en de invloed van Europa in de wereld.
Mendoj se ngritja e shërbimit është themelore për rolin dhe ndikimin e Bashkimit Evropian në botë. Deri në 1 dhjetor të këtij viti, një embrion i këtij shërbimi të njohur si shërbimi jashtëm evropian për veprim do të jetë realitet, tha Van Ecker. Ky shërbim që parashihet nga Traktati i Lisbonës nuk do të ketë pushtet të pavarur politik bërës, por do t'i marrë urdhrat nga 27 vendet anëtare. Megjithatë, pritet që vendet që do të kenë kryesinë e radhës të ndikojnë për periudhën që janë në këtë detyrë edhe tek përparësitë e Bashkimit Evropian. Donse mendohet se në kushtet aktuale zgjerimi nuk do të jetë në mesin e përparësive kryesore, sërish besohet se Belgjika është një vend që mund të ndikojë në politikat e zgjerimit. Kryeministri Yves Leterme tha pak ditë më parë se ardhmja e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian nuk diskutohet, por Leterme duket se ftohu shpresat e Kroacisë që t'i përfundoi bisedimet për antarësim brenda vitit 2010.
For Belgium it is very important that these dossiers are treated on the basis of the content.
Për Belgjikën është shumë e rëndësishme që këto dosje, mes të cilave dhe kapituj që duhen negociuar me Kroacinë për antarësim, të trajtohen mbi bazën e përparimit të arritur mes bisedimeve. Në radhë të parë, kjo nuk është një çështje politike, tha Leterme. Përpjekja e Belgjikës që të ruajë një profil të ulët gjatë presidencës së radhës lidhet edhe me faktin se Leterme është ushtrues i detyrës së kryeministrit, derisa vendi po përpiqet të tejkalojë dallimet mes grupeve të ndryshme etnike dhe gjuhësore në vend. Belgjika duket se është përgatitur për presidencën e saj të 12 për 2 vite e gjysmë. Leterme thënë se programi i punës për 6 muaj të ardhshëm ka marrë dhe mbështetjen e shumicës në parlamentin belg.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kosova përballet me sfida enorme në rrugën drejt zhvillimit institucional, konkludon Freedom House. Zyrtarët e Kosovës hedhin poshtë mundësinë të bisedohet me Serbinë për shkëmbim të territoreve. Euleksi thotë se ka një listë gjatë me emrat e të dyshuarve për korrupsion dhe krim të organizuar. Kryeministri Vladimir Putin shpreson që arrestimi 10 agentëve të mos i prish raportet me Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurem natën e mirë.